Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله كتاب الشكر بدا الله سبحانه وتعالى بدا هريني سبتو ملم أحد tanggal 23 Syaban 1435 Hijriah kita duduk bersama di masjid ini, Masjid Imam Syafi'i, untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu masuk ke dalam sebuah kajian Islam intensif atau Ad-Dawlah Asy-Syar'iyyah untuk menyambut Ramadan bulan penuh berkah 1435 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab yang membuat kita melakukan daurah syar'iyyah, kajian Islam intensif untuk menyambut Ramadan bulan penuh berkah 1435 Hijriah ini, adalah karena agungnya Ramadan. Karena agungnya Ramadan yang bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan perkara Ramadan dan puasa dalam beberapa ayat. Di antaranya dari surat Al-Baqarah dari mulai ayat 183 sampai ayat 187. Ini menunjukkan tentang keutamaan Ramadan dan juga puasa yang ada di dalamnya. Dan penyebab lain yang kita akhirnya menjadikan berpuasa dalam bulan Ramadan dan menjadikan kajian Islam intensif ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan fondasi dasar dari kenapa kita beribadah dalam bulan Ramadan, yaitu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan pentingnya puasa Ramadhan di samping berkahnya bulan Ramadhan, yang mana salah satu hadis yang menunjukkan tentang berkahnya bulan Ramadhan, bahkan bukan hanya manusia yang menyambut bulan Ramadhan, tetapi Allah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadhan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Inna hadha ash-shahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan ini, yaitu Ramadhan, telah mendatangi kalian. Lihat sambutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap bulan Ramadhan. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ataakum Ramadhan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan penuh berkah. Seakan-akan Rasulullah SAW ingin mengungkapkan kegembiraannya kepada para sahabatnya dengan datangnya Ramadhan, dan beliau menyebutkan gelar bulan Ramadhan yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Faradallahu Azza wa Jalla alaikum siyama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Kemudian Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadhan yang tidak pernah ada dalam bulan-bulan yang lain. Keutamaan yang tidak pernah ada dalam bulan-bulan yang lain. Tuftahu fihi abwaabus samaa', di dalamnya dibukakan pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain, di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha bab, dan tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Wa tughlaqu fihi abwaabul jahim, dan di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka jahannam. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan, menyambut bulan Ramadan dengan begitu luar biasa. Di dalam bulan Ramadhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha bab, maka tidak terbuka dari pintu neraka jahannam walau satu pun. Tidak terbuka pintu neraka jahannam walau satu pun. Ini adalah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyambutan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bulan Ramadhan. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan pemimpin-pemimpin syaitan dibelunggu dengan rantai di dalam bulan Ramadhan. Lihat, semua sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan agar orang-orang benar-benar menyambut bulan Ramadhan, memasuki bulan Ramadhan dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr." Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. "Man hurima khairaha faqad hurim." Tuhan berfirman, barang siapa yang diharamkan dari kebaikan bulan Ramadhan, dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah diharamkan dari seluruh apapun, dari seluruh kebaikan apapun. Maka dua sebab ini yang membuat kita akhirnya mengadakan kajian Islam intensif, menyambut Ramadan bulan penuh berkah 1435 Hijriah, yaitu pertama Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan Ramadan, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita ingin menggapai hadis yang benar-benar merupakan sandaran dasar keutamaan bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat puasa. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita ingin mendapatkan itu. Kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering mengatakan, apapun siapapun manusianya, baik dia orang yang terkenal atau tidak terkenal, alim atau jahil, orang yang berilmu ataupun bodoh, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, maka semua tidak lepas dari dosa. Karena Allah telah mensifati beberapa sifat buruk di dalam diri kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegasnya menyatakan, kullu bani Adam khata, kullu, setiap. Kata kullu dalam bahasa Arab adalah aqwa siyadil umum, artinya aqwa lafdin dalla ala siyadil umum, artinya lafaz atau kata yang paling kuat yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya seluruh manusia jenisnya apapun, mau yang berkulit putih atau hitam, yang berkulit merah ataupun yang berkulit coklat, maka seluruh manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan dosa. Maka kita sangat perlu amalan ini. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita akan memulai kajian Islam intensif menyambut Ramadan bulan penuh berkah 1435 Hijriah di Kota Banjarmasin ini. Poin yang pertama, yaitu kita akan membahas hukum dan adab puasa. Hukum dan adab puasa. Yang pertama yaitu definisi puasa. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan yang sakit dari ibu yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat dan segera, tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Dan mudah-mudahan amalan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa atau di dalam bahasa Arab disebut dengan as-siyam atau as-shaum, secara bahasa artinya adalah al-imsak. Al-imsak, menahan. Imam Ibnu Manzur di dalam kitab beliau Lisanul Arab mengatakan, as-shaumu fil lughati al-imsaku 'ani syai wa tarku lahu. Artinya puasa secara bahasa artinya adalah menahan sesuatu dan meninggalkannya. Menahan sesuatu dan meninggalkannya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 26, menceritakan tentang perkataan Maryam alaihissalam. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni nadartu lirrahmani shauman." Sesungguhnya aku bernadar mewajibkan kepada diriku sendiri untuk Allah Subhanahu wa taala shauman. Artinya menahan pembicaraan. Beliau tidak mau berbicara apabila ditanya oleh kaumnya tentang dari mana anak yang engkau dapatkan ini wahai Maryam, yaitu Isa bin Maryam. Beliau menahan shauman. Kata-kata shauman di sini ya, beliau artinya adalah menahan atau meninggalkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni nadartu lirrahman sauman. Lihat kata-kata sauman yang diambil darinya juga as-siyam, ya. Ini maknanya adalah menahan sesuatu atau meninggalkannya secara bahasa seperti ini. Adapun secara istilah syar'i, maka kita langsung ambil perkataan beberapa ulama, di antaranya Al-Jurjani di dalam kitabnya Ta'rifat mengatakan bahwasanya as-siyam syar'an, puasa secara terminologi syar'i adalah ibaratun an imsakin maksus wa huwa al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i minas subhi ila al-maghrib ma'an niyyah. Perhatikan, dia adalah sebuah ungkapan tentang menahan sesuatu yang khusus. Ketika disebut kata as-shaum atau as-siyam, bahasa Indonesia puasa, maka dia adalah ungkapan untuk menahan sesuatu yang khusus, yaitu menahan makan, minum, bersetubuh dari mulai subuh sampai maghrib disertai dengan niat. Dari mulai subuh sampai maghrib disertai dengan niat. Tetapi definisi ini terlihat agak kurang. Kenapa? Karena puasa bukan hanya sekedar menahan makan, minum, dan bersetubuh. Tetapi masih banyak di sana hal-hal lain yang membatalkan puasa selain tiga hal ini. Makanya definisi yang insya Allah jami'un mani'un, definisi yang mengumpulkan seluruh yang dibutuhkan dalam sebuah definisi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak diperlukan dalam definisi adalah puasa adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah sebuah proses ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bil imsaki anil akli wasyurbi wasairil mufattirat, dengan menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa. Lihat kata-kata seluruh yang membatalkan puasa. Ya, saya ulangi, puasa secara istilah syar'i adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia proses ibadah. Menahan makan dan minum serta seluruh yang membatalkan puasa itu proses ibadah, bukan sekedar menahan makan, tapi kita berharap pahala darinya. Proses ibadah kepada Allah dengan menahan makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa. Padahal makan dan minum dan bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa adalah hal-hal yang diharamkan. Makan halal, minum halal, bersetubuh dengan istri halal. Ya, akan tetapi karena puasa kita tahan. Min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams, dari terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Karena fajar, waktu fajar itu ada dua. Fajar yang disebut dengan fajar dusta, yang kita di dalamnya tidak boleh sholat tetapi masih boleh makan. Fajar yang disebut dengan fajar shadiq, yang kita di dalamnya boleh sholat tetapi sudah tidak boleh makan lagi karena sudah masuk waktu subuh. Nah, ini fajar yang kedua sampai terbenam matahari, dilakukan oleh seorang yang khusus. Kita pahami, dilakukan oleh seorang yang khusus artinya tidak semua orang diwajibkan untuk berpuasa dan tidak semua orang sah berpuasa. Orang-orang yang khusus saja, kita akan sebutkan nanti syarat-syaratnya setelah ini, dengan syarat-syarat yang khusus, ya, dengan syarat-syarat yang khusus. Inilah definisi puasa yang jami'un, melengkapi seluruh yang dibutuhkan dalam definisi, wa mani'un, dan yang mengeluarkan yang tidak perlu dalam definisi tersebut. Saya ulangi, puasa secara terminologi syar'i artinya adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua
sampai terbenam matahari, menunjukkan waktu maghrib, dilakukan oleh seorang yang khusus, karena ada orang-orang yang tidak diperkenankan untuk berpuasa. Nanti kita akan sebutkan. Kemudian dengan syarat-syarat yang khusus, terakhir disertai dengan niat. Disertai dengan niat. Baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah kita paham definisi puasa, yang kedua, hukum puasa di bulan Ramadan. Hukum puasa di bulan Ramadan. Maka hukum berpuasa di bulan Ramadan wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Wajibnya atas siapa? Nanti kita bicarakan. Ya, wajibnya atas siapa? Kita bicarakan nanti. Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan, Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kutiba 'alaikum. 'Alaikumus shiyam. Apabila ada di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kata kutiba, kemudian setelahnya ada kata ala, menunjukkan kepada al-wajib, menunjukkan kepada kewajiban. Ya, ini sebuah faedah di dalam bahasa Arab. Apabila ada kata kutiba di dalam Al-Quran dan setelahnya ala, maka menunjukkan kepada wajib. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Jadi terjemahannya diwajibkan. Sebenarnya kalau kita terjemahkan secara letterlock bahasa Indonesia, dituliskan atas kalian. Ya, karena arti kutiba artinya dituliskan. Tetapi kalau kita terjemahkan dan kita tahu bahasa Arab, maka kita terjemahkan diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atasnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan tentang wajibnya berpuasa bulan Ramadan. Dalil yang kedua, Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Artinya, bulan Ramadan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan yang jelas dari petunjuk-petunjuk tersebut dan juga pembeda antara yang benar dengan yang batil, maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka falyasumhu. Ya, lihat, falyasumhu artinya maka berpuasalah pada bulan ini. Kata-kata lam di sini menunjukkan kepada lamul amri, artinya lam yang menunjukkan kepada perintah. Maka berpuasa, setiap perintah asal hukumnya adalah wajib. Nah, ini pendalilan dari ayat ini. Jadi dalilnya Surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, ketika kita membaca falyasumhu berarti ya kita dapat dalilnya. Berpuasa barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, masuk ke dalam bulan Ramadan, berpuasa, dan itu perintah, dan asal hukum perintah adalah wajib. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita ambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya puasa Ramadan. Kenapa saya tekankan ini untuk poin yang kedua? Karena agar kaum muslim mengetahui Ramadan itu hukumnya wajib berpuasa padanya. Karena sebagian orang menganggap Ramadan hanya hari-hari biasa, puasa adalah sesuatu yang tidak wajib. apalagi di saat kebodohan merajalela di tengah kaum muslim. Seseorang menganggap biasa bulan Ramadan, menganggap berbuka di tengah hari bulan Ramadan adalah sesuatu yang wajar. Apalagi kalau dibarengi dengan alasan-alasan dan dalih-dalih seperti beratnya pekerjaan, ya, kemudian dan alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat seseorang berbuka di siang hari bulan Ramadan. Maka ketika kita tekankan kewajiban ini, maka mudah-mudahan kaum muslim akhirnya benar-benar tidak meninggalkan puasa Ramadan, karena dia hukumnya wajib. Dan pengertian wajib adalah perintah dari Allah yang sangat ditekankan, yang bernilai apabila ditinggalkan berdosa dan dikerjakan berpahala. Itu sebenarnya pengertian wajib, yaitu perintah yang sangat ditekankan dari Allah Subhanahu wa taala. Nilainya adalah yang selama ini kita kenal adalah nilainya. Nilainya adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Dalil dari Al-Qur'an tentang wajibnya puasa Ramadan, yaitu hadis hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ada seorang A'rabi, orang Arab dari kampung, dari desa, bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, akhbirni bima faradallahu alaiya minas siyam. Ya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang Allah telah wajibkan. Kata-kata faradallahu adalah menunjukkan kepada apa yang telah Allah wajibkan atasku dari perihal puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, syahru Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian Arabi tadi bertanya lagi, hal alayya ghairu? Wahai Rasulullah, adakah puasa wajib yang harus aku kerjakan selain itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, la illa an tatawwa'a syai'an. Tidak ada puasa yang namanya puasa wajib kecuali Ramadan, kecuali ketika kamu mengerjakan puasa sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kertas satu materi. Ada sisa masih? Habis. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga. Sesudah kita mengetahui wajibnya orang-orang wajibnya puasa dalam bulan Ramadan. Tetapi sebelum poin yang ketiga, saya ingin menyebutkan siapa yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Siapa yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan? Yang pertama, syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Maka ini boleh tambahan dari nomor 2 tersebut, syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Yang pertama, Islam. Maksud Islam adalah selain kafir. Maksud Islam adalah selain kafir. Seorang kafir tidak diwajibkan atasnya berpuasa dan tidak sah darinya. Tidak diwajibkan dan tidak sah. Bukan berarti kata-kata tidak diwajibkan berarti dia leha-leha kemudian tidak dihisab oleh Allah, tidak. Tetapi dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas seluruh syariat Islam. Kenapa kamu tidak puasa? Kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu tidak zakat? Kalaupun dia berzakat, berpuasa, tidak diterima juga. Maka dia nanti, orang kafir nanti akan mendapatkan dua pertanyaan sebagai bentuk ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah lainnya? Kalau dia menjawab, karena saya kafir. Kenapa kamu kafir? Jadi dua-duanya dia akan tertimpa pertanyaan itu. Nah, syarat yang pertama itu harus muslim. Maka perhatikan syarat ini. Seorang yang berpuasa tapi tidak sholat, tidak wajib dan tidak sah dia puasanya. Kenapa? Karena orang yang tidak sholat, dia dihukumi oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang keluar dari Islam, musyrik dan kafir. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarqus shalah." jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Artinya kalau dia meninggalkan sholat, maka tidak ada jarak lagi antara dia dengan kesyirikan dan kekafiran. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Nah, ini penting syarat yang pertama ini. Agar meyakinkan kepada kaum muslim terutama yang masih enggan untuk mengerjakan salat lima waktu, maka ya, tidak akan sah dan tidak akan bermanfaat puasanya. Meskipun dia puasanya di tengah padang pasir, ya, kehausan. Meskipun dalam puasanya dia menghafal menghatamkan Al-Qur'an, tapi tidak salat, tidak sah puasanya. Berdasarkan hadis-hadis tadi. Syarat yang kedua yaitu baligh. Syarat yang kedua yaitu baligh. Maka tidak wajib berpuasa atas orang yang kecil yang belum baligh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Rufi'a al-qalam 'an thalathatin, 'an al-majnun al-maghrub 'ala aqlihi hatta yafir, wa 'an as-sabi' hatta yas'an an-na'im hatta yastayqidh, wa 'an as-sabi' hatta yahtarim." Pena pencatat buku di buku catatan amal diangkat dari tiga orang. Dari orang gila sampai dia sadar, dari orang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia baligh. Ini menunjukkan syarat yang kedua. Jadi, dan syarat yang kedua ini adalah syarat wajib, bukan syarat sah. Artinya, kalau ada anak kecil puasa, sah tidak?
Sah.
Tetapi diwajibkan tidak dia puasa?
Tidak.
Nah, itu namanya syarat wajib. Ya, kalau Islam tadi syarat wajib dan syarat sah. Islam tadi syarat wajib dan syarat sah. Artinya seorang muslim diwajibkan untuk dia berpuasa dan tidak sah orang kafir berpuasa. Sedangkan untuk baligh adalah syarat wajib. Artinya apabila ada seorang anak kecil berpuasa, puasanya sah. Tetapi dia tidak diwajibkan. Syarat yang ketiga yaitu berakal. Syarat yang ketiga yaitu berakal. Dan ini syarat wajib dan syarat sah. Ini dalilnya tadi ayat hadis yang saya sebutkan. Pena pencatat buku di catatan amal diangkat dari tiga orang. Salah satunya adalah dari orang gila yang hilang akalnya sampai dia sadar. Ini nanti akan menjawab pertanyaan Ustaz Kai Ulun Pikun. Ustaz, orang tua ulun kadang-kadang kehilangan akal, maka apakah wajib dia berpuasa? Maka jawabannya apa? Tidak wajib. Ya. Kalau seandainya dia berpuasa, maka dalam keadaan tidak ada akalnya, maka dia apa? Tidak sah puasanya. Kecuali kalau seandainya ada orang di pagi hari dia akalnya sehat, dia berpuasa sampai jam 12. Jam 12 hilang akalnya, pingsan misalkan. Pingsan. Maka bagaimana hukum status puasanya? Maka para ulama menjawab, status puasanya tetap sah. Meskipun dia nanti bangunnya 5 menit sebelum berbuka. Nyaman loh. Ya. Ini faedahnya mengenal syarat-syarat puasa, yaitu berakal. Ya, berakal. Yang keempat yaitu mukim. Seorang yang diwajibkan untuk berpuasa adalah orang yang mukim. Berarti seorang yang musafir tidak diwajibkan untuk berpuasa. Seorang yang musafir tidak diwajibkan untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian sakit atau di dalam bepergian, maka lalu dia berbuka di siang hari bulan Ramadan, tidak berpuasa, maka dia mengqadanya di lain hari. Ini menunjukkan bahwa orang yang bersafar diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Menunjukkan wajibnya, dan ini syarat wajib yang keberapa ini? Yang keempat, wajibnya berpuasa adalah apabila dia mukim. Syarat yang kelima, yaitu mampu untuk berpuasa. Seorang yang tua renta, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi kalau seandainya ada terkumpul dalam diri seseorang tua renta, kemudian hilang akalnya karena sering pikun, maka orang seperti ini tidak berpuasa, tidak mengqadha, tidak bayar fidyah. Kenapa? Karena sukutu taklif alaih, artinya jatuh kewajiban-kewajiban beribadah atasnya karena hilang akalnya dan dia tidak mampu. Ya, kalau ada orang tua kita seperti ini, ya, dia sudah tua renta, tidak mampu untuk berpuasa dan hilang akalnya, maka tidak wajib atasnya puasa dan pun tidak bayar fidyah. Artinya tidak mengqadha dan juga tidak bayar fidyah. Nah, ini pentingnya memahami syarat-syarat puasa. Kemudian yang keenam, syaratnya adalah terlepas dari larangan-larangan berpuasa. Seorang dilarang untuk berpuasa ketika haid dan nifas. Maka selain wanita yang haid dan nifas, dia diwajibkan untuk berpuasa. Berarti kalau ada laki-laki yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, tak kuni. Dia haid kan malam tadi. Ya. Dari yang menunjukkan akan hal itu, hadis riwayat Bukhari. Alaisat idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika min nuqsani diniha. Bukankah seorang perempuan jika dia haid, dia tidak sholat dan tidak puasa? Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada poin yang ketiga. Dua cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Dua cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Yang pertama yaitu dengan ru'yah hilal. Ru'yah awal bulan. Ru'yah artinya melihat dengan mata kepala, baik langsung ataupun menggunakan alat. Itu namanya ru'yah, melihat hilal awal bulan. Dan yang kedua adalah menyempurnakan jumlah bilangan hari dalam bulan Syaban menjadi 30 hari. Jadi misalkan saya beri contoh, hari ini tadi, hari Sabtu, tanggal 29 Syaban. Biasanya orang-orang melihat hilal ketika terbenam matahari di tanggal 29 Syaban, kemudian mereka melihat hilal. Kalau hilalnya tidak terlihat, maka sempurnakan menjadi 30 hari bulan Syaban ini. Otomatis besok tanggal 30 dari bulan Syaban adalah hari terakhir bulan Syaban, yaitu tanggal 30. Berarti puasanya hari apa? Puasanya hari apa? Senin. Puasanya hari apa? Senin. Ya, silakan lanjutkan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari. Dari jadi dua cara menentukan masuknya bulan Ramadan, yaitu dengan pertama ru'yah hilal. Ru'yah artinya melihat, hilal artinya awal bulan. Dan ru'yah ini bisa dilakukan oleh siapapun, baik pemerintah ataupun rakyat. Cuma yang perlu diperhatikan, penentuan awal dan masuknya Ramadan yang berhak menentukan hanya pihak yang berwenang, yaitu dalam hal ini adalah pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama dan juga Majelis Ulama Indonesia dalam negara kita. Ya, berarti semua orang, semua organisasi tidak berhak sebenarnya untuk mengumumkan
bahwa kami dari organisasi masyarakat Sipula ya menyatakan awal bulan Ramadan adalah ini karena kita punya pemerintah yang sah, dan dengan ini kaum muslim di negara, sebuah negara akan jadi satu ya, dengan ini kaum muslim di sebuah negara akan jadi satu, dan ini termasuk daripada taat kepada pemimpin meskipun pemimpin tersebut terlihat zalim ataupun dirasakan zalim oleh rakyatnya. Maka dalam perihal kewenangan menentukan awal dan akhir bulan Ramadan sebagaimana yang terjadi di dalam zaman Rasulullah SAW, yang menentukan adalah pemerintah Rasulullah SAW. Apabila misalkan ada seorang ormas, sebuah ormas anggota yang melihat hilal dan kemudian bersaksi di hadapan pemerintah tetapi kesaksiannya ditolak, maka itu hak pemerintah. Itu hak pemerintah, dan ini menunjukkan akan kesatuan kaum muslim di atas kesatuan yang sah, dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah korupsi, enggak ada. Ya, korupsi dengan hilal enggak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian cara yang kedua itu menyempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari. Caranya tadi, kalau dianggap hari ini adalah tanggal 29 Syaban, anggap hari ini tanggal 29 Syaban, hari Sabtu, ternyata tidak terlihat karena mungkin mendung, banyak awan, akhirnya hilalnya tidak terlihat, maka digenapkan jumlah bilangan hari bulan Syaban menjadi 30 hari ya, berarti besok masih bulan Syaban misalnya, berarti tanggal 30 hari 1 Ramadan, berarti hari apa? Kalau contohnya seperti ini. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-syahru 29 lailah, fala tasumu hatta tarawul hilala wa la tuftiru hatta taghaw, fa in ghumma 'alaykum faqduru la." Artinya, satu bulan itu jumlah harinya 29 malam. Maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Lihat, ketika ada peniadaan, kemudian ada kata-kata sampai menunjukkan kepada pengkhususan. Artinya, cara menentukan masuk awal dan akhir bulan Ramadan hanya dengan ru'yah hilal. Tidak ada cara lain. Ya, tidak ada cara lain. Wala tuftiru hatta taru. Dan janganlah kalian berbuka berhari raya sampai kalian melihat hilal awal bulan Syawal. Artinya tidak ada cara lain menentukan akhir bulan Ramadan kecuali dengan melihat hilal bulan Syawal. Maka kita mengajak kepada orang-orang yang masih melakukan cara hisab yang belum dicontohkan Rasulullah SAW, kemudian juga Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dengan ru'yah. Rasulullah SAW perintah, ini perintah dari Rasulullah SAW. Sumu li ru'yati, berpuasalah kalian karena melihatnya, karena meru'yah, ini perintah dari Rasulullah SAW. Wa aftiru li ru'yati, berbukalah, berhari raya lah kalian karena melihatnya, ini perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian adapun dalil yang menunjukkan bahwa kita menyempurnakan jumlah bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari kalau seandainya tidak terlihat hilal karena mendung. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Fa in ghumma 'alaikum faqduruha." Jika mendung bagi kalian, tertutup awan hilal bagi kalian, maka faqdurulah, hitunglah. Artinya, hitunglah jumlah bilangan Syaban menjadi 30 hari. Kenapa kita artikan seperti itu? Karena ada penjelasan lain dalam riwayat yang lain. Fa'akmilul iddata thalathin. Maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Syaban menjadi 30 hari. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat, dua rukun puasa. Arti rukun adalah sesuatu yang sangat kuat dalam sesuatu tersebut. Bagian yang sangat kuat dalam sesuatu tersebut. Jika tidak ada, maka tidak ada sesuatu tersebut.
Kalau kita harapkan dua rukun puasa berarti bagian yang sangat kuat dalam puasa. Kalau tidak dikerjakan dua rukun ini tidak ada puasanya, tidak sah puasanya. Yang pertama niat. Ya, yang pertama niat. Dan niat dilakukan untuk puasa Ramadan khususnya di dalam malam hari sebelum datang waktu subuh. Artinya kita boleh berniat puasa Ramadan dari mulai terbenam matahari sampai sebelum datang waktu fajar. Itu niat puasa Ramadan. Nah, nanti ada permasalahan, apakah niat itu setiap malam? Ataukah boleh niat dari pertama awal bulan saya berniat puasa dari awal bulan sampai akhir bulan Ramadan? Artinya malam-malamnya tidak perlu kita berniat. Ini permasalahan kita akan bahas nanti pada materi kajian yang ketiga. Ya, materi kajian yang ketiga. Kemudian juga apakah niat dengan lafaz? Nah, kita akan bahas nantinya. Yang jelas dalil yang menunjukkan bahwasanya harus dengan niat yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda dari Hafsah radhiyallahu anha, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama." Barang siapa yang tidak mengumpulkan puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Artinya, barang siapa yang tidak berniat di malam hari sampai waktu fajar masuk, ini khusus Ramadan ya, maka tidak sah puasanya. Maka perhatikan perkara niat, karena dia akan menentukan sah atau tidak sah puasanya. Ya. Kemudian yang kedua, rukun puasa adalah menahan. Dari seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbenam terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, menahan dari seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Surat Al-Baqarah ayat 187. Silahkan nanti dibaca ayatnya, tidak cukup waktunya kita membaca. Yang jelas di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa makanlah dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam. Artinya datang waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Sampai malam. Ini menunjukkan bahwasanya rukun puasa menahan makan dan minum seluruh yang membatalkan puasa dan mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kelima, orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Siapa mereka? Yang pertama, seorang yang sakit. Dan sakit ada dua macam. Sakit yang diharapkan sembuh dengan cepat. Yang kedua, sakit yang terus menerus dan sulit diharapkan sembuhnya. Nanti hukumnya ini beda-beda. Yang pertama, sakit yang diharapkan sembuh dengan cepat. Yang kedua, sakit yang terus menerus dan sulit diharapkan kesembuhannya. Atau bukan berarti tidak diharapkan kesembuhannya, tidak. Sulit diharapkan kesembuhannya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 184 sampai 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayyaman ma'dudah, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Berpuasa pada hari-hari yang telah ditentukan, barang siapa dari kalian ada yang sakit atau dalam bepergian lalu dia berbuka, tidak berpuasa, maka dia mengqadha di lain hari. Dan juga begitu juga surah Al-Baqarah ayat 185. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu sakit jenis yang pertama. Sakit apa tadi? Ya, yang sementara dan yang akan kesembuhannya. Nah, sakit jenis kedua, sakit yang terus-menerus dan sulit diharapkan kesembuhannya. Ini hukumnya beda. Dalam perkara bagaimana mengganti puasanya? Kalau sakit jenis pertama, maka dia nanti mengobok di lain hari. Kalau sakit jenis kedua, seperti orang yang tua renta, ya, kemudian orang yang sakit terus menerus, yang tidak mungkin dia berpuasa. Seperti saya pernah mendapati orang sakit mah. Kalau dia berpuasa, maka dia sakit mah. Dan ini tidak bisa dia berpuasa selama hidup dia. Maka orang seperti ini bagaimana? Dia harus membayar fidyah. Nah ini Bapak Ibu yang dimati dalam atas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Asy-Syaikhul Kabir wal Mar'atul Kabira la yastati'ani an yasuma fa yat'amani makana kulli yawmin miskinan. Artinya, orang tua yang sudah renta, wanita yang sudah renta tidak mampu untuk berpuasa, maka dia memberi makan kepada fakir miskin gantian dari dia tidak berpuasa setiap harinya. Satu hari tidak berpuasa, satu kali dia berikan kepada seorang fakir miskin makan. Dua hari dia tidak berpuasa, dua hari dia berikan kepada seorang fakir miskin makan sebagai gantian dia tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, karena orang sakit kita katakan dua orang. Sekarang yang ketiga, ya, orang sakit kita katakan berapa? Dua orang. Sekarang yang ketiga yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu seorang musafir. Ya, seorang musafir. Nah ini nanti kita akan bahas secara detail musafir. Ya, musafir itu apakah melulu dia tidak boleh berpuasa, ataukah dia boleh berpuasa, atau mana yang lebih utama, dia puasa atau tidak ketika dia safar, kita akan bahas. Yang jelas, seorang musafir boleh tidak berpuasa. Dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 185, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa dari kalian sakit atau di atas atau dalam bepergian, maka dia tidak berpuasa, dia mengqadha di lain hari. Hadis yang menunjukkan akan hal itu, hadis riwayat Tirmidzi, "Innallaha wada'a 'anil musafiri as-shauma." Sesungguhnya Allah membebaskan, membolehkan atas orang yang berpuasa untuk tidak atas orang yang bersafar untuk tidak berpuasa. Dan ini ijma, disebutkan oleh para ulama bahwa seorang musafir boleh dia tidak berpuasa. Kemudian yang keempat, yang berapa? Yang keempat, wanita yang haid dan nifas. Ya, orang yang haid, wanita yang haid dan nifas. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunna na'idhu 'ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah." Artinya, kami haid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Artinya, di dalam bulan Ramadan mereka tidak berpuasa karena haid dan mereka mengqadha di lain Ramadan. Dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Dan ini termasuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala sang pembuat syariat. Coba kalau diperintahkan perempuan mengqadha salat. Ya? Luar biasa. Kalau mengqadha puasa masih mending. 7 hari paling banyak. Haidnya paling banyak 7 hari, kadang sampai 8 hari. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan, yaitu wanita hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui. Hadis dari Anas bin Malik Al-Ka'di radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafiri syatr as-salat wa 'anil musafiri wal hamil wal murdi as-shaum aw as-siyam." Sesungguhnya Allah membebaskan, membolehkan orang yang musafir, wanita hamil dan menyusui berpuasa. Artinya boleh dia tidak berpuasa. Yang keenam, yaitu orang yang dipaksa untuk berbuka. Orang yang dipaksa untuk berbuka dengan syarat yang memaksa memang mengancam dengan ancaman yang bisa menghilangkan nyawa. Dengan syarat orang yang memaksa memang bisa mengancam dengan
ancaman yang bisa menghilangkan nyawa. Contoh, kalau seandainya ada seorang kafir menodongkan pistol kepada kita muslim, buka enggak? Minum sekarang. Nah ini, kalau pistolnya beneran, maka berbuka. Satu. Yang kedua, kalau memang yang menodong itu tidak bisa kita lawan, ya, orang yang lebih besar, kalau yang menodong sekelas Abdullah kecil, ya, maka tidak perlu kita bukan dinamakan orang yang dipaksa untuk berbuka puasa. Jadi yang keenam adalah orang yang dipaksa untuk berbuka, tetapi dengan syarat yang bisa menghilangkan nyawa. Ya. Nah, ini dari surat An-Nahl ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Artinya, orang siapa yang kafir terhadap Allah setelah dia iman, maka dia akan mendapatkan siksa, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Nah, ini dalil yang menunjukkan bolehnya melakukan hal yang diharamkan, di antaranya berbuka di siang hari bulan Ramadan, kalau dia berbuka kalau dia dipaksa. Yang ketujuh, yang kedelapan nanti kita akan bahas di rumah, di majelis taklim setia rumah Haji Bambang, yang siapa yang tidak tahu maka akan ikut, karena ini saya akan lanjutkan di sana. Yang tidak ikut maka sangat rugi, karena di dalamnya hal-hal yang penting, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan setelah salat isya, langsung kita ke majelis taklim setia. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.